Новинарският обзор на Българското национално ударик радио за 2 декемврийски ден събота от Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа, часът стана 18. Лидерът на движението за права и свободи Ахмед Доган заяви, че не е добре да се променя философията на закона за досиятата. Според него, бъдещата комисия по досиятата трябва да преценява огласяването на данни, които биха застрашили националната сигурност и международния статут на България. От Боровец, където се провежда двудневен семинар на движението за права и свободи, информира Йовка Йовчева.
Доган повтори тезата на ДПС за отваряне на архивите на бившата държавна сигурност без изключение. Идеята на закона беше нацията да преживее този катарзис и всеки опит да се промени законът като философия не би бил удачен за страната, каза лидерът на ДПС. Доган обаче подчерта, че политиците трябва да се отнесат сериозно и към искания от различни служби, ако те засягат действително националната сигурност. Там трябва да намерим този баланс, по-внимателно отваряне, за което трябва да се потърси и точната законова формула, каза Ахмед Доган. Бъдещата комисия по досиетата е органът, който трябва да прави тази преценка, добави той. Депутати от движението са категорични, че ДПС няма да отстъпи от своята позиция по закона. Лидерът на ДПС е открит двудневен семинар, в който участват на 200 представители на партията в централната и местната власт и на който се обсъжда основно усвояването на еврофондовете. Критерият за качеството на властта вече ще бъде това, доколко сме зрели и готови да взаимодействаме с евроструктурите за ефективното използване на фондовете, обяви Доган. Партия, министър или областен управител, ако не е наясно с 7-те оперативни програми на общността, той няма да бъде част, каза още ДПС лидерът. Финансовият министър Пламен Орешарски е гост на семинара. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Боровец.
Това, което България ще получи като помощ от Европейската комисия след затварянето на блокове на АЕЦ Козлодуй, е два пъти по-малко от реално пропуснатите ползи и извеждането им от експлоатация. Това каза в интервю за предаването седмицата на Дарик Радио министърът на външните работи Ивайло Калфин и допълни.
По сметка на Европейската комисия до тук 500 милиона евро със средствата, включително 210 от тях в периода 2007-2009 година, които компенсират извеждането от експлоатация на първи до четвърти блок. По всички наши сметки това са недостатъчни средства, които в никакъв случай не покриват загубите. Сега сметките на експерти в енергетиката са, че загубите ще надвишат може би 2 милиарда от лева. Мисля, че такива са сметките, които
те
правят. Тоест,
ние получаваме два пъти по-малко, отколкото реално ще претърпим като щети.
Сега експертните оценки, разбира се, могат да бъдат оспорвани, могат да бъдат различни, но ние получаваме при всички случаи по-малко, отколкото са щетите, които се нанасят. И пропуснатите ползи, разбира се, тук включваме от производството на електроенергия.
А там какво трябва да направим, за да като механизъм, какво точно правим, за да получим по-високи компенсации?
Като механизъм, това, което направихме, беше в бюджета за 2007-2013 година, следващия бюджет на Европейския съюз, да се включат тези 210 милиона евро, които са за първите 3 години. Общо взето, оценката, която ни казваха, това са средствата, които са измерими с средствата, които са насочени към други затварящи се централи в Европейския съюз. Аз мисля, че ние имаме основание и икономически, и политически, от гледна точка на сигурността, да настояваме за продължаване на тази програма и след 2009 година. Сега гаранции за успех няма, но при всички случаи си струва ние да направим максималното.
Министърът на външните работи Ивайло Калфин пред Дарик Радио. До 2012 година 60% от корабите на военния ни флот ще бъдат изведени от експлоатация заради изтичащ ресурса. В края на следващата ще останем и без подводница. Това обяви в предаването седмицата на Дарик Радио министърът на отбраната Веселин Близнаков.
И аз искам да ви призная, че в края на следващата година ще трябва да закрием подводния си флот, тъй като имаме една подводница, която ще трябва да спре да действа. 2011-2012 година ние около 60-70% от нашия флот трябва да го изведем от експлоатация. Изтичат му ресурсите. За съжаление, военноморския флот се нуждае от обновяване, но това са много ресурси и трябва да търсим начини как ще се справим.
Значи въпрос с подводницата е спешен.
Подводницата е важна от гледна точка не само на сигурността, но от гледна точка на борбата с тероризма. Затова са важни подводници, но ние на този етап не можем. На този етап не се предвижда. Нямаме възможност.
Тоест няма да има подводница в Черно море българска?
Както изглежда, няма да има.
В предаването седмицата на Дарик Радио министър Близнаков каза още, че военното ни участие в Афганистан ще се запази и увеличи. Най-вероятно през пролетта на 2007 година ще изпратим лекопехотна рота, която ще наброява около 120 души, като се водят разговори с партньорите от НАТО, ротата да бъде разположена в столицата Кабул. Още от страната. Никъде не е предвидена цялостна забрана за строителство в защитените зони, които ще бъдат определени в Натура 2000. Това съобщи министърът на околната среда Джевдет Чакъров. Сред предвидените механизми за компенсиране на собствениците на земи в тези зони са годишни субсидии между 50 и 200 евро на хектар. Още по темата от Йовка Йовчева.
Боровец министър Чакъров обясни пред журналисти, че строителството в защитените зони по Натура 2000 ще се разрешава след преценка дали съответното инвестиционно намерение може да застраши екологично съответния терен. Собствениците на имоти и терени в тези защитени зони ще бъдат компенсирани по националната агроекологична програма. Чрез 5 годишни договори те ще могат да получават субсидия между 50 и 200 евро на хектар. Отговорно за тези компенсаторни механизми ще бъде Земеделското министерство, уточни Джевдет Чакъров. Около и над 4% ще бъдат средствата за техническа помощ за подготовката на проекти по програмата Околна среда. Екоминистърът прогнозира, че ако България успее да реализира проектите по тази оперативна програма, би изпълнила около 70% от ангажиментите, които България е поела пред Евросъюза, като покриване на критериите в сектора Околна среда. Около 70% от средствата по Околна среда са за сектор Води, 20% за сектор Отпадъци и около 6% за биоразнообразие. Към настоящият момент няма нито едно загубено евро по програма ИСПА, заяви министър Чакъров. Той съобщи, че ще бъдат отпуснати допълнителни средства на общините за довършване на проекти, които са на различни етапи на подготовка. Целта ни е да има повече готови проекти и да стартираме максимално по-голям брой, за да имаме време за строителството на тези пречиствателни станции, регионални депа и колектори, каза още министърът на околната среда. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Боровец.
Над 1000 антични монети и други археологически находки са иззети днес при специализирана полицейска операция, осъществена по разпореждането на районната прокуратура във Велико Търново, съобщиха от преслужбата на областна дирекция полиция. Проверени са 210 участници в тази годишната национална среща на колекционери на антични предмети, която се организира всяка първа събота от месеца в комплекс Полтава в центъра на Търново. По данни на полицията на това място през последните месеци, освен колекционери, са били забелязани и маняри и дилъри на незаконен трафик на културно-исторически ценности. При проверката 8 души са отведени за разпит в районното полицейско управление. Образувани са 9 досъдебни производства срещу неизвестен извършител по текст от наказателния кодекс, който предвижда до 3 години затвор и глоба от 1000 до 10 000 лева за незаконна търговия с археологически находки или други движими паметници на културата. Побеснял питбул нахапа жена и две деца в бургаския квартал Победа. Дежурен полицай застреля кучето. Няма опасност за живота на пострадалите, информира Веселин Максимов.
Инцидентът станал на улица Бистрица номер 2 в квартал Победа. Домашното куче порода питбул нападнало и нахапало 33-годишната домакиня и двете й дъщери на 11 и 13 години. Младшият полицейски инспектор към първо РПУ Георги Зеленков, който реагирал веднага, пристигнал на мястото и е застрелял със служебния си пистолет свирепелия питбул. Жената и двете момиченца са откарани в бургаската болница, където им е оказана първа помощ. Те са освободени за домашно лечение без опасност за живота с тежки рани. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Независимият народен представител Мария Капоне подала оставка като заместник-председател на Демократическата партия, съобщават от партията. Тя освободила и постовете си в Централното бюро и като член на Върховния партиен съвет. В съобщението се посочва, че повод за оставката са станали опитите на членове на ръководството на партията да разглеждат политическото поведение на Мария Капон като точка от дневния ред и желанието им да бъдат осъдени действията и по време на преговорите за президентските избори, както и оценката на Капон за президентските избори и политическите и действия след това. Лидерът на Демократическата партия Александър Праматарски заяви, че Върховният партиен съвет е приел оставката на Капон, защото категорично не приема позицията и за подкрепа на Георги Първанов на втория тур на президентските избори, както и подписването на споразумение с Бойко Борисов. Постоянни изборни клубове в цялата страна ще чертаят поведението на СДС на избори, съобщи на семинара Фихтиман главният секретар на партията Илия Лазаров. Те ще са под шапката на Национален изборен клуб, ръководен от Лазаров. Теодора Симова информира.
Идеята е във всяка от над 200-те общини в цялата страна, в които сините имат структури, да се изгради изборен клуб и в него да работят на доброволни начала в зависимост от големината на съответния район, между 5 и 15 души. Към момента СДС е изградил близо 70 постоянни изборни клуба. Залагаме на хора, които не се хранят с политика, искаме да стигнем до реалните проблеми на хората, обясни Лазаров. Местните и областни клубове ще се отчитат за дейността си на национален клуб. Тест за това дали схемата ще сработи ще са изборите за евродепутати. Намерението на Лазаров е избраните СДС кандидати да бъдат контролирани от националния клуб за изпълнението на обещанията им. Илия Лазаров каза, че ако проектът се окаже неуспешен, след една година няма да е главен секретар на партията.
Кметът на София Бойко Борисов дари паричния еквивалент от 20 000 лева на наградата Мъж на годината на столични театри. Това кметът на София обяви при награждаването му в сградата на общината. Бойко Борисов получава отличието на списание Клуб М за втори път. За церемонията информира Нина Александрова.
Първия път Бойко Борисов стана мъж на годината като главен секретар на МВР. Сега като кмет на София. Освен традиционния подарък сабя, Борисов получи и самурайски шлем от Токуда банк заради приноса му за построяването на първата в Европа болница на японската фирма. Като награда Бойко Борисов взе и марково уиски с индивидуален номер, часовник и книгата «Капитализмът. Непознатият идеал» на Айн Ранд. Чуйте какво каза на церемонията мъж на 2006 година.
Това е награда, за която никога не съм се съмнявал, че заслужавам. Когато слушах господин Доган на Боровец да говори за обгрижването, за обичта между коалиционните партньори, за жадуването им след това, и пожелавах цял живот да си оставам мъж. Пожелавам ви го и на всички вас.
Наградата на Клуб М за мис ТВ Чар получи Виктория Петрова от ТВ7.
Поглед към новините от чужбина. След влизането на България в Европейския съюз в началото на следващата година, българският трудов пазар ще е само частично затворен за българи. А нашите сънародници, които искат да работят в тази страна, ще бъдат третирани точно както гражданите на 10-те страни от предишната вълна на разширяване на Европейския съюз от май 2004 година. По принцип, Белгия смята да отвори изцяло трудовия си пазар за гражданите на Европейския съюз през 2009 година. Решението се подготви от сега, но се очаква то да бъде взето официално след парламентарните избори през юни тази година и съставянето на ново федерално правителство на страната. До 2009 година ще се следва друга схема. Тя включва и облекчен достъп на българи до белгийския трудов пазар. В момента всичките 4 региона на Белгия са подготвили списъци с точно посочени професии, в които има недостиг на работна ръка. За работа по тях могат да бъдат наемани и българи. 7 души, от които шестима българи и един мароканец, са арестувани при операция на карабинерите в град Катандзеро и едноименната италианска провинция, съобщава днес вестник Джорнале ди Калабрия. Българите, чието имена не се съобщават, се смятат за рецидивисти в нарушаването на имиграционните закони, тъй като срещу тях са били вече издадени заповеди за експулсиране, но въпреки това те се намират на италианска територия. Това означава, че или въобще не са напускали Италия, или отново са влезли в страната нелегално. При операцията, в която са участвали 180 карабинери, са били задържани други 12. 23-ма граждани на страни извън Европейския съюз, прибиваващи нелегално в Италия. Трите самолета на авиокомпания British Airways, в които бяха открити следи от радиоактивно вещество, получиха разрешение от британските здравни власти и ще започнат да извършат полети до няколко дни. Трите самолета бяха проверени, нивото на открития полоний не представлява опасност за здравето на пътниците, заяви пред Франс Прес говорител на британската агенция по здравеопазването. Следи от радиоактивното вещество полоний 210 бяха открити тази седмица в три самолета на авиокомпанията British Airways в рамките на разследването на смъртта на отровения бивш руски шпионин Александър Литвиненко. Помня Франс Прес. Българският национален отбор по волейбол отстъпи в много тежък мач срещу Полша с 1-3 гейма. 20-25, 28-26, 23-25 и 23-25. На полуфинал на световното първенство в Япония и ще играе за бронзовите медали срещу Сърбия и Черна гора. По-ранния полуфинал палавите загубиха от световния и олимпийски шампион Бразилия с 1-3 гейма. Матчът за третото място е в неделя от 7:30 сутринта. Българското представяне в Япония копира първенството преди 20 години в Париж, когато след чудесна победа срещу Франция волейболистите на Богдан Кючуков излязоха на полуфинал срещу Русия. Сборът не победи с 3-0 гейма, но за третото място България смачка Бразилия и взе бронзовите медали. Това за жалост е втори пореден загубен полуфинал за българите, които претърпяха крахи на световната лига в Москва през август. Тогава те направиха летя тя стартно се пречупиха срещу Франция. Ето и синоптичната прогноза. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно и мъгливо време. В районите с мъгла подобрение на видимостта ще има чак в следобедните часове. Минималните температури в повечето райони ще бъдат от минус 1 до плюс 4 градуса, максималните между 6 и 11. Над планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността през деня. Ще духа слаб вятър предимно от юг, който след обяд ще се обърне от запад. Температурите в планинските райони ще се повишат с няколко градуса и ще бъдат на височина около 1200 метра 8 градуса, над 2000 метра 6-4 градуса над нулата.